Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.
Milí priatelia, vítajte pri ďalšej časti nášho podcastu Eros, v ktorom rozoberáme témy o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu. Dnes chcem privítať vzácnu hostku, ktorou je Renáta Ocilková, autorka tejto vzácnej knihy Mladým pravdu, ktorá dlhé roky prednáša a publikuje na témy či bioetické alebo týkajúce sa vzdelávania, ale aj rovnosti mužov a žien. Okrem iného je dnes aj predsedničkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu. Renátka, vítaj. Našou dnešnou témou bude rodová teória, ktorá teda súvisí s rodovou rovnosťou a ďalšími témami, ktoré otvoríme. Ale poďme tak akože od základu, že čo to vlastne je tá rodová teória? Ako vznikol ten pojem rod? Kde sa tu vzal?
Ďakujem pekne za tú otázku. V podstate predtým, než odpoviem na to, že kedy sa začal používať termín rod, možno by som tak trošku filozofické korene, alebo nech sa páči, ideologické korene toho rodu spomenula, možno, že siahajú až do 18. storočia. V podstate do Veľkej francúzskej revolúcie, kedy vlastne heslom bolo veľkosť, rovnosť, bratstvo, sloboda a teda vybudovanie raja na zemi bez Boha. Potom takým významným míľnikom v tomto zápase bolo v podstate 19. storočie Marx, Engels, ktorí vlastne stávali veľmi ten triedny boj a vzťah muža a ženy nepredstavovali naozaj ako vzťah, ale ako nejaký antagonistický súboj. A v podstate o tom boli aj tie ich diela, že odstranenie rodiny, odstranenie matiek na plný úväzok a tak ďalej. To bolo 19. storočie. No a potom v 20. storočí v podstate také prelomové boli 50. 60. roky, kedy vlastne jeden vedec, v podstate John Money, psychiater, sa venoval, ako začal venovať tak nejak akože teórii, že či by nemohlo byť dievča vychované ako chlapec a tým by z neho bol chlapec a chlapec ako dievča a potreboval k tomu aj nejaký taký výskum alebo nejaký experiment urobiť a do toho sa stala vlastne taká tragédia manželom Reimerovcom, ktorí mali teda dvojičky chlapcov a vlastne zobrali ich na obriezku a keď to robili prvému chlapcovi, tak vlastne ten chirurgický zákrok sa nepodaril a vlastne mu úplne poškodili penis. Úplne dramaticky, tak vlastne oni tí manželia Reimerovci začali hľadať riešenie, že čo s tým, proste majú chlapčeka bez penisu v podstate a vtedy sa dozvedeli, že je tu nejaký doktor Money, ktorý tvrdí, že chlapec nemusí byť chlapec a tak sa teda s ním spojili a on využil vlastne túto šancu k experimentu a ešte mal aj vlastne porovnávaciu vzorku, lebo boli dvojičky chlapci a on vlastne toho chlapca preoperoval na dievča. Povedal rodičom, že musia ho vychovať ako dievča, obliekať ako dievča, dávať hračky ako dávať dievčenské hračky a nesmú sa chlapci nikdy dozvedieť, že boli dva chlapci. Chodili k nemu pravidelne na kontroly. Chlapci vlastne až po niekoľkých rokoch sa priznali, čo na tých kontrolách bolo. Údajne boli znasilňovaní a proste dochádzalo tam k veľkým psychickým alebo možno fyzickým poškodeniam. Ale za ten čas doktor Money vlastne už zverejňoval tento svoj experiment ako úspech. To bola v podstate také prvé priekopnícke, kedy on začal hovoriť, že vlastne dá sa preoperovať chlapca na dievča a keď ho vychováte ako dievča, bude z neho dievča. A on to už prezentoval ako úspechy svojho výskumu a za ten čas tí chlapci prechádzali traumou, pretože ten chlapec, ktorý teda bol preoperovaný na dievča, svoju dievčenskú identitu nikdy neprijal. Dávali mu teda dievčenské hračky a on ich odmietal. Nepačili sa mu bábiky, nepačili sa mu dievčenské hračky a páčilo sa mu s chalanmi. A keď to stále odmietal, tak mu niekedy na začiatku puberty rodičia povedali, že on vlastne nie je dievča, ale je chlapec. A začal teda prechádzať detranzíciou, čo nebolo vôbec jednoduché, pretože od začiatku mu boli nasadzované estrogény a tak ďalej. No a oni sa, tí chlapci, vlastne potom ten jeho brat, taktiež ako pre neho to bola trauma, keď sa dozvedel, že tá jeho sestra nie je sestra, ale brat. No a dopadli tak, že jeden spáchal samovraždu a druhý sa predávkoval. Hej. Ale proste to prešlo nejakých 20 alebo 30 rokov a za ten čas verejnosť vedela iba to, že je tu jeden úspešný príbeh pre operovanie chlapca na dievča. No a potom ďalší taký mielnik, dá sa povedať, že bola Pekinská ženská konferencia v roku 1995, kedy sa vlastne hovorilo o rovnosti žien a mužov, ale prvýkrát sa v podstate zaviedol termín rod, už oficiálne aj do dokumentov, kde bol teda veľký zápas. Ženy z tretích krajín, ženy z východnej Európy, z Vatikánu, delegáti proste s tým nesúhlasili. A tam sa vlastne už hovorilo to, že hovorilo sa v podstate o oddeľovaní pohlavia od rodu, že rod je vlastne len sociálny konštrukt a tak.
To bola nejaká konferencia Svetovej zdravotníckej organizácie?
To bola pekinská ženská konferencia. Ženská konferencia OSN. Áno. A tam vlastne také prvé zdôvodňovanie bolo, že z toho dôvodu gender a teda rod a nie pohlavie, lebo teda v angličtine sa pohlavie povie sex a že gender je krajšie slovo. A bol tam teda taký zápas, tú konferenciu dokonca predĺžili o jeden deň a tie ženy z chudobnejších krajín si nemohli preložiť letenky a naozaj vlastne tam nastal ako dosť taký prelomový posun, hej, v tej terminológii, v tej rodovej agende. Keby som sa na to nepozerala kriticky, tak naozaj, alebo teda chcela by som sa na to pozerať tak, že to chcem chápať, že prečo vlastne, hej, takto sa venovali tej rovnosti žien a mužov, respektíve rodovej rovnosti. A tieto pojmy sa vlastne často používali akoby, alebo spočiatku veľmi sa používali paralelne. A aj rovnosť žien a mužov a rodová rovnosť. Hej. A ja som to dlho chápala, že to je vlastne to isté, len ma ako vyrušovalo, že prečo by sa to akože muselo zamieňať za ten rod, lebo ma tam proste vyrušovala tá informácia, že rod je vlastne len sociálny konštrukt, ktorý nemusí súvisiť s pohlavím, hej. To už vlastne hovorili niektoré feministky 20. storočia. A rod teda je proste závislý na biologickom pohlaví, je vlastne neoddeliteľný, hej.
No toto je vlastne že zaujímavé, ak to správne chápem, tak že toto je ten základný konflikt, nie? Lebo vlastne, že zastancovia tejto rodovej teórie hovoria, že existuje ten sociálny konštrukt, alebo teda, že dôležitosť toho prostredia, v ktorom je dieťa vychovávané, alebo človek vychovávaný a v ktorom žije a ako na neho pôsobí, čo komunikuje o mužoch a o ženách. A na druhej strane je teda to biologické pohlavie. Však aj v predchádzajúcej časti sme tu mali Jozefa Mikloška, ktorý sa venuje téme toho, že ako napríklad to prostredie v detstve, či je bezpečné, alebo či to dieťa pociťuje istotu, nepociťuje istotu, veľmi ovplyvňuje ten život toho človeka. Hej? Tak z tohto by sa mohlo zdať, že však to dáva zmysel, nie? Že však ten sociálny konštrukt, to už má takú akože negatívnu konotáciu, ale že však to prostredie je dôležité, a není jedno, či proste, že s akými hračkami dáme dieťa, akože aké hračky dáme dieťaťu, alebo že či na neho budeme kričať, alebo nebudeme kričať, či s ním budeme chodiť, ja neviem, na futbal, alebo s ním budeme chodiť na balet, že nejako to asi to dieťa ovplyvňuje, že prečo by sme o tom nemohli hovoriť, že áno, že ten rod, alebo ten sociálny aspekt toho vplyvu je dôležitý.
Sociálny aspekt, áno, ako v tom zmysle, že spoločnosť ovplyvňuje človeka, hej, a ovplyvňuje v podstate aj jeho názory a jeho správanie, hej, asi v tom teda možno je tá teória, hej, že ktorá tvrdí, že vlastne že človek sa správa podľa istých kultúrnych vzorcov a že keby vlastne tie vzorce nepoznal, tak sa dievča nemusí správať ako dievča a chlapec sa nemusí správať ako chlapec, hej.
Že toto je ten problém.
Možno toto je ten problém, ale teda dnes sú napríklad také výskumy. Napríklad bol jeden kvalitatívny výskum vo Veľkej Británii, robil ho Simon Baron Cohen, ktorý robil výskum na jednodňových babetkách, je hovorím kvalitatívny, čiže na malej vzorke, ale proste bol to taký výskum, že oni vlastne skúmali, či tie jednodňové babetka nejak ináč reagujú na predmet a na tvár, pretože áno, testosterón predurčuje isté vlastnosti a estrogen predurčuje isté vlastnosti. A hovorím, bol to výskum na jednodňových bábetkách a samozrejme, že tam išlo nejakých pár sekundové možno tie zábery alebo teda záblesky, ale skrátka výsledok toho výskumu bol, že väčšina dievčat, hej, tých dievčatiek, novorodeniat, väčšina dievčat sa dlhšie pozerala na tvár a väčšina chlapcov sa dlhšie pozerala na predmet. Hej, čiže tu je v podstate vplyv spoločnosti alebo kultúry je vylúčený, hej, u týchto jednodňových detí. To naozaj môže ísť o biologickú danosť, jedine o biologickú danosť. Ale samozrejme, že zdôrazňujem, že nie všetky deti, nie všetci chlapci a nie všetky dievčatá. Hej, ten výsledok hovorí, že väčšina dievčat sa dlhšie pozerá na chlapcov. Čiže v podstate ako u každého iného fenoménu, ktorý sledujeme, platí v podstate Gaussova krivka. Hej. Čiže hovoríme o väčšinovom priemere. A potom bol napríklad robený výskum v Norsku. Nordiset robil výskum u detičiek, ktorí mali poruchu dokonca, urologickú, intersexuálnu. Hej, intersexualita je vlastne nesúlad medzi gonadálnym a genetickým pohlavím. To znamená, že napríklad sa narodí dievčatko s chromozomálnou výbavou ženy, ale môže mať napríklad vonkajšie pohlavné znaky nejednoznačné, že sa nevie, či je to vagina alebo penis, a sa to proste rieši hormonálne, chirurgicky a tak. Alebo chlapček sa narodí riadne s chromozomálnou výbavou muža a môže mať napríklad zakrpatené vaječníky a tiež sa to rieši hormonálne a chirurgicky. A na týchto deťoch akoby s nejednoznačnou pohlavnou identitou, čo je v podstate len urologická diagnóza, tá intersexualita, na týchto deťoch robil Trondiset výskum, 9-mesačné batolata, a to tak, že ich pustil do miestnosti s hračkami, aby proste aké hračky si vyberú. No a tie deti, vlastne samozrejme, ja som teda aj to video videla, najprv sa akože si obzerali, tak ich zaujali vlastne všetky hračky, ale potom akože tá pozornosť smerovala, tí chlapci si vyberali zučiace, dá sa povedať, vrčiace hračky, predmety, autá, zbranie a tak. A dievčatka si vyberali sociálne hračky, hej, s tváričkami, bábiky a tak.
Ja som videl ešte taký istý video, alebo teda taký istý výskum, ale na opiciach sa to robilo dokonca. Že presne, že rozhádzali sa po parku bábiky a autá a že proste tie akože opice mužského pohlavia, alebo teda samci, išli k tým autičkám, vyslovene akože v druhej väčšine prípadov, a zase samice išli k bábikám. Takže no, to je vlastne že zaujímavé, hej? Že my hovoríme, že lebo však všetci sa zhodneme na tom, že muži a ženy sú biologicky rozdielní. Či už hormonálne, či už chromozómy, či nejakými procesmi v mozgu, že to je, o tom sa asi nedebatuje. Hej? Že zastancovia aj tej rodovej teórie, aj odporcovia rodovej teórie, na tom sa všetci zhodnú. A otázka asi je, že do akej miery tá biológia nás určuje. Alebo že ako veľmi ako keby vplýva. Či si s tým skutočne môžeme robiť, čo chceme, alebo nás nejakým spôsobom determinuje. Čo si o tomto ty myslíš? Alebo že ako funguje ten proces?
No, v podstate, ako som povedala, že tie naše vlastnosti dosť determinujú pohlavné hormóny. Estrogen a testosterón. Vlastne estrogen je zodpovedný za také vlastnosti alebo charakteristiky, ako je napríklad submisívnosť, emotívnosť, materská intuícia, verbálne schopnosti, a testosterón je zodpovedný za asertivitu, dobrodružnosť, dynamickosť, dominantnosť a tak ďalej. Ale napriek tomu, ako nemôžeme povedať, že by sme mali iba dominantných a dobrodružných mužov, pretože poznáme dominantné, dobrodružné ženy, a opačne máme taktiež emotívnych mužov, nie len ženy, a máme s dobrými verbálnymi schopnosťami mužov, nie len ženy a tak ďalej. A prečo to tak je, keď estrogen je zodpovedný za tieto ženské vlastnosti a testosterón za tieto mužské, a preto máme to aj premiešané? No je to preto tak, lebo ženy majú aj estrogen, aj testosterón, a muži majú aj estrogen, aj testosterón. Ale líšime sa vlastne tou hladinou. Hej? Napríklad u ženy a u mužov hladina testosterónu, teda u mužov je hladina testosterónu oproti ženám 10 až 50 násobná. Hej? Už keď len poviem, to rozpätie veľké, že 10 až 50, to svedčí o tom, že tá hladina nie je jedna línia. Hej? Že to nie je proste jedna čiarka, ale má to isté rozpätie, ktoré je proste stále norma. Stále je to normálne, to rozpätie. Hej? Tak ako keď, vysvetlím to žiakom, ako keď vám robia odbery krvi, tak proste leukocity sú norma, neviem, od 4 do 10 tisíc, alebo ako, a pod je zle, nad je zle. A to znamená, že tak je to aj s hormónmi. Že majú proste
starším žiakom.
Áno, starším žiakom, študentom, áno. A že a rovnako je to teda s hormónmi, hej? Že majú proste isté rozpätie, a to všetko je proste norma. Tu sa môžeme pohybovať. Hej? Môže byť žena s vyššou, nižšou hladinou testosterónu, a môže byť muž s vyššou, nižšou hladinou testosterónu alebo estrogenu. A ešte, čo je dôležité, že tá hladina nie je celý život rovnaká, ale že aj tá hladina sa pohybuje. Je to v závislosti od obdobia, od veku, od zdravotného stavu, od rôznych iných okolností. Napríklad u ženy v závislosti obdobia, myslím v tom zmysle, či je vo fertilnom období, či je v klimakteriu, či je v tehotenstve.
Čo je to klimakterium?
Klimakterium je vlastne menopauza alebo prechod, keď vlastne končí plodné obdobie ženy. To je okolo 45-ky, 50-ky, dajme tomu. Čiže skrátka, to fertilné alebo plodné obdobie je od prvej do poslednej menštruácie, a potom vlastne nastupuje to klimakterium. Hej. Ináč ako tiež závisí od toho, že či má cyklus práve a ktorý deň cyklu, hej, že od toho všetkého závisia vlastne tie hladiny hormónov. Dokonca sú nové výskumy, ktoré hovoria, že aj muži majú cykly a fungujú v tzv. Cirkadiánnych alebo anuálnych cyklus.
No.
No. Takže skrátka chcem povedať to, že máme proste rôzne hladiny hormónov, a to všetko je normálne, a ktoré sa nám ešte aj pohybujú. To znamená, že preto môže mať žena kľudne ako nejaké maskulínne sklony v tom zmysle, že môže byť dominantná, môže byť proste asertívna, môže mať zmysel pre dobrodružstvo, vzhľadom môže mať chlapčenský typ postavy a stále je to žena. To je na tom krásne. O tom hovorím. A stále je to žena, že ja mám pocit, ako keby tu my sme boli tlačení, pretože ešte dokončím tú myšlienku, že ako keby my sme boli tlačení do nejakých rodových stereotypov, že už keď má nejaké chlapčenské sklony, tak ona musí byť buď lesba, alebo sa musí preoperovať na muža. No nie je to tak. Proste je žena. Je krásna, originálna žena. Dnes ženy nemusia nosiť sukne a proste stále je to krásna žena. Žena môže byť, môže inklinovať k športe, k technickým smerom, nemusí k humanitným. A opačne muž, ktorý má nižšiu hladinu testosterónu a možno vyššiu hladinu estrogenu, ale stále hovorím o, v rámci normy, tak proste môže byť emotívny, môže byť empatický, môže byť dobrý psychológ, môže byť dobrý lekár, môže byť dobrý umelec.
Hej. No. Tak z tohto, čo hovoríš, sa ako keby zdá, že tie hormóny sú kľúčové v celom tom procese. No tak potom prečo to nefunguje tak, že teda keď začnem niekomu dávať hormóny opačného pohlavia, hej, že dodám nejakému ženskému organizmu tú potrebnú dávku toho testosterónu a zasadím ho ešte do toho sociálneho prostredia toho chlapčenského alebo mužského, tak potom prečo by sme z neho nedokázali urobiť chlapca? Navyše, ak to tak on sám cíti, hej, vnútorne, že chce byť, že ak teda tá biológia, tie hormóny sú tak dôležité a tak určujúce v tomto celom, tak prečo je toto problém?
No pretože prirodzené množstvo estrogénu pre muža je, dajme tomu, takéto a my mu nasadíme takúto dávku, ktorá už len keď to poviem, tak v podstate aj laikovi napadne, ktorá, že mu môže strašne uškodiť, dokonca až zabiť. A opačne platí to isté, že ak sa žene zablokuje estrogen, ktorý ju vlastne chráni, lebo estrogen chráni funkcie a orgány, súvisiace hlavne s materstvom, to znamená chráni pred kardiovaskulárnymi ochoreniami a tak ďalej, tak keď sa vlastne potlačí estrogen a nasadí sa testosterón, tak ju to môže zabiť.
A to znamená, toto je, že teória, alebo že to máme aj nejak overené praxou, nejakými faktami?
No, to sú v podstate vedecké fakty. Toto, čo teraz poviem, nepamätám si všetko, ale niečo viem vymenovať, sú informácie zo štandardov Ministerstva zdravotníctva pre zmenu pohlavia, zo stránky Ministerstva zdravotníctva, kde sa v tých štandardoch uvádzajú nežiaduce účinky pri nasadení opačného hormónu. A tam sa vlastne píše, že tie nežiaduce účinky pri nasadení opačného hormónu v tejto obrovskej dávke sú od vysokého tlaku, cez upchatie ciev, tromboza, infarkty, zlyhanie srdca, poškodenie pečene, až po úplnú toxicitu pečene, dokonca aj vyšší sklon k rakovinám, poruchy spánku, bolesti hlavy, únava, opuchy. To všetko sa proste uvádza v tých materiáloch Ministerstva zdravotníctva, že to sú nežiaduce účinky toho opačného hormónu.
No akože z toho, čo hovoríš, mi to príde, že úplne že iracionálne, že ako vôbec niekto toto môže chcieť, hej? Že buď tí ľudia sú neinformovaní.
Podľa mňa, prepáč, nie sú úplne informovaní, pretože som čítala aj ten informovaný súhlas, ktorý je v tom usmernení, a ten informovaný súhlas je veľmi eufemisticky napísaný, nie je to tam takto. A ešte toto, čo som teraz vymenovala, tie nežiaduce účinky, sú vlastne v tom, neviem, asi 30-stranovom materiáli v takýchto dvoch odsekoch, hej? Že človek musí pozorne čítať, ale v tom informovanom súhlase nie je ani toto uvedené. Je to tam tak veľmi, som povedala, náznakovo, že keď človek naozaj má proste psychický problém, vážny problém a je upnutý na tú predstavu, že zmena pohlavia mu ten problém vyrieši, tak ho tento informovaný súhlas neodradí.
Taký častý argument, ktorý ja počúvam, je, že no dobre, tak možno mu to poškodí pečeň, alebo neviem, čo spôsobí mu to nejaké negatívne dôsledky, ale že čo ak ten človek by inak spáchal samovraždu, že je uväznený teda v tele opačného pohlavia, že cítim sa ako žena, ale mám mužské telo. A tak tým strašne trpím, že proste ok, tak radšej nech sa mi dokaličí pečeň a budem možno pár rokov menej žiť, ale aspoň budem šťastný. Že aspoň nebudem musieť spáchať tú samovraždu alebo takéto niečo. Čo by si možno takýto argument povedala?
Sú takéto informácie alebo dôkazy alebo skúsenosti, že sa môže uľaviť tomu človeku. Na začiatku, zo začiatku naozaj v niektorých prípadoch môže nastať úľava. ale teda to je vlastne informácia napríklad aj z filmu What is a Woman, ale sú aj iné štatistiky. Minimálne po 7 až 10 rokoch takmer všetci tu ľutujú a postupujú buď detranzíciu, alebo žiaľ, sú tam pokusy o samovraždu, hej. A čiže áno, na začiatku môže nastať úľava, potom to väčšina z nich ľutuje, ale častokrát aj skôr, preto som povedala, že najskôr po 7 rokoch je veľa skutočných príbehov, ktoré sú dnes proste zverejnené. Z začiatku možno nemali tú odvahu, ale možno aj tým, ako pribúdajú tie negatívne prípady, že teda, že sa nechá preoperovať viacero ľudí, tak pribúdajú teda svedectvá o tom, že to ľutujú. Ten známy príbeh Chloe, toho dievčaťa z Ameriky, ktoré vlastne je aj predabované, bolo to aj v slovenských médiách. Príbeh Zoe, ten teda je v angličtine a tiež, nepamätám si teraz, v ktorom americkom štáte, tiež svedčila o tom, ako v podstate bola oklamaná v období dospievania, kedy prebieha proste hormonálna búrka v tele toho človeka a všetko sa mení a možno sám ani nechápe, čo sa deje aj v jeho mysli, aj s jeho telom. Takže proste nebola dostatočne informovaná tými lekármi a ako prehovorili ju, na, alebo teda usmernili ju podľa jej pocitov na tú zmenu pohlavia. Alebo teraz veľmi známy príbeh toho českého chlapca Daniela Bleka, ktorý keď mal 16 rokov, že teda nenávidel svoje telo a ho hneď vlastne naplánovali na, na hormonálnu liečbu, liečba nie je správny výraz, lebo to nie je, to vlastne sa kaličí zdravé telo, ale proste na hormonálny nejaký management alebo substitúciu a potom teda na chirurgický zákrok a mu amputovali penis a dnes to ľutuje a proste vydáva to svedectvo stále, ako ja už som videla asi 3 videá od neho a hovorí, že pozná veľa ľudí s poruchou pohlavnej identity, keďže sa asi 7 rokov pohyboval v tom prostredí, žil to týmito problémami, že pozná veľa takýchto ľudí a povedal, že všetci to ľutujú. Ale že proste, aby sa nezbláznili, že s tým nejdu von, že si hovoria, urobil som chybu, proste musím s tým žiť. Ale on povedal, že ja s tým idem von, aby som varoval, aby som možno niekomu pomohol.
Takže vlastne, že ak to chápem správne, sú krajiny, kde sa toto už bežne deje, že na Slovensku ešte ako keby, že sa vedie iba diskusia o tom, že ako k tomu pristúpiť, ale že sú krajiny, kde sa to bežne vo veľkom deje, tá tranzícia, či už hormonálna alebo aj chirurgická a tak ďalej. A na základe toho vieme, ako keby posúdiť tie negatívne dôsledky tých ľudí, ktorí, teda ty hovoríš, že až po dlhšom čase, to je zaujímavé, že prečo? Prečo sa to ako keby, že prečo na začiatku je ten pocit úľavy a až po tom dlhom čase sa to nejako prejaví? Máš o tomto nejaké informácie?
No lebo je tam asi proste ten psychický problém, ale ide o to, že keď človek rozmýšľa nad zmenou pohlavia, tam je proste vážny problém. To je len špička ľadovca, hej, to je. Naozaj tí ľudia proste majú ťažký problém. Väčšinou sa ináč k tomuto problému dá aj relatívne rýchlo dopatrať. Tam naozaj môžu byť proste traumy terajšie, nedávne, alebo aj v dávnejšej minulosti, bolesti, zranenia, straty blízke osoby, alebo úplná absencia možno jedného vzťahu v rodine, alebo tak, akože tam naozaj môžu byť teda, tam sú vždy proste nejaké príčiny. Toto je len špička ľadovca, to je len prejav. A možno ten človek sa upne na to, že to chce takto riešiť, aby som mohla tu rozprávať aj príbehy, pretože ma kontaktujú teraz rodičia, alebo aj učitelia, alebo aj deti s takýmito problémami, že chcú si zmeniť pohlavie a naozaj po krátkom rozhovore, akože väčšinou prídeme na to, že čo bolo spúšťačom tých myšlienok. A tie deti sa ničím neprevinili, hej. Väčšinou ani tí rodičia sa neprevinili. Proste naozaj niekedy je to, že trauma v rodine, že zomrel niekto blízky a to dieťa si to proste skratkovo vyhodnotilo a si povedalo, že tak muži zomierajú mladí, lebo to dieťatko malo 4 roky, keď sa mu to stalo, tak ja nemôžem byť muž. A keď začal dospievať a videl, že sa premenia na muža, tak sa úplne bál byť mužom a začal stále viac rozprávať rodičom, že chce byť dievča. Hej.
Že inými slovami ty hovoríš, že je to vlastne že psychologický problém, ktorý treba riešiť, že neviem, nejaký problém či identity alebo nejakej traumy, že toto je koreňom toho problému?
Je to psychologický problém, ktorý treba riešiť psychoterapeuticky a ne chirurgickým nožom. A ešte poviem tak, že zrovna napríklad aj tento príbeh, ktorý som povedala, ale aj viacero takýchto príčin. Keď to konzultujem s psychologičkami alebo s psychoterapeutkami, tak hovoria, že na konkrétnom prípade mi povedala, že keď odpustí, môžu sa udiať veľké veci v jeho živote. Čiže je zaujímavé, že aj porucha pohlavnej identity môže prameniť ako v nejakej traume, ktorú sme neodpustili sebe, niekomu inému, možno Bohu, alebo proste zdravotníkom. Hej?
To je to téma, sme sa tu presne bavili s Jozefom Mikloškom, ktorý aj teda organizácia Usme ako dar robí, myslím, že každý rok to podujatie 77 krát, kde presne tento fenomén odpustenia sa snažia nejako zviditeľniť. Ale my sme trocha príliš rýchlo prešli k tomu transgender hnutiu alebo problematike, ale že poďme ešte teda na začiatok, že hovorili sme o tom pojme rod alebo o tej histórii, že ako to vzniklo. A mne sa dá, že nositeľom tejto témy bolo hlavne feministické hnutie. A taký skutočne ten zápas za rovnosť mužov a žien, ako si to aj ty naznačila. A že však toto je vlastne dobrá vec, nie? Že ak ženy za tú istú prácu dostávajú menšiu odmenu, tak to není asi úplne v poriadku a mali by sme s tým niečo robiť, hej? Alebo veľa ľudí hovorí o tom, že prečo máme tak málo žien pomerne v parlamente, keď v populácii je to v zásade pol na pol, alebo vo vysokom manažmente a tak ďalej a tak ďalej. Tak nie je toto legitímny zápas snažiť sa o rovnosť mužov a žien?
A? Myslím si, že je to legitímny zápas, pretože máme proste všetci rovnakú dôstojnosť. A ja vlastne to aj chcem povedať, že ja akože chápem ženy, lebo väčšinou sú to ženy, hej, dajme tomu, že nazvem to feministky, za tie práva žien. Ja si myslím, že im to vo svojej podstate ako myslia, alebo mysleli dobre, pretože im išlo naozaj o to rovnaké docenenie, dôstojnosť, postavenie žien. A Boh to s nami určite takto myslel, hej, tak ako stvoril muža a ženu, proste nám vždycky v dejinách dával najavo, že žena má tú istú hodnotu ako muž a vlastne takým priekopníkom bol Ježiš Kristus, že tá spoločnosť síce tie ženy zaznávala, mali iné miesto, aj dokonca aj v synagóge, aj všade v spoločnosti mali iné miesto, ale proste prišiel Ježiš Kristus a on tú ženu proste vyťahol na piedestal, by som povedala, hej, keď nie minimálne na úroveň muža, takými vecami, ako že komunikoval riadne so ženami, čo nechápali jeho učeníci, že sa stretol, že rozprával so Samaritánkou pri studni, že odpustil Márii Magdalene, svojej matke zveril proste obrovskú úlohu a napokon vlastne po zmrtvých staní sa nezjavil svojim apoštolom, hej, prvým, ale ženám a im povedal, že choďte, povedzte to mojim kamošom, povedzte to apoštolom, choďte a povedzte im, že ma nájdu, že sa stretneme v Galilei, hej.
No, tak teda, že zdá sa, že obidve tieto strany, alebo teda, že zastancovia rodovej teórie, aj ty sa zhodnete na tom, že ten zápas za rovnosť mužov a žien je legitímny. V čom sa nezhodnete?
Ja som v podstate aj z toho dôvodu, že s tým súhlasím, vstúpila do výboru pre rodovú rovnosť v roku 2011, lebo ja som to vnímala naozaj ako výbor za rovnosť mužov a žien. Veľmi som ešte nerozumela, že prečo je to nazvané rodová rovnosť a prečo by to malo vyrušovať. Ale keď som sa teda dostala do toho výboru, bola som tam 7, skoro 8 rokov a teda študovala som tie všetky dokumenty, aj naše, aj medzinárodné. A postupne som začala chápať, že to nie je náhoda, že sa to volá výbor pre rodovú rovnosť. Že tam vlastne není ako na mysli rovnosť žien a mužov, ale naozaj reálne, že tam je na mysli rovnosť. Postupne to išlo ináč aj do európskych dokumentov, až to bolo naozaj nazvané v nejakom dokumente pre mládežnickú politiku, alebo tak nejak, že je to rovnosť všetkých rodov. Hej? A v tom je teda problém. Problém nie je v zápase za rovnakú dôstojnosť, za rovnaké práva žien a mužov. Problém je v tom, že hovoríme o všetkých rodoch a že sa oddeluje rod od biologického pohlavia. A že sa vlastne dokonca tvrdí, že tých rodov môže byť viac, lebo to nie je pravda. A takto, že mohlo by mi to byť jedno, že kto čo hlása, proste každý má právo na svoj názor a tak ďalej. Ale vidím, aký to má dopad na nás, aký to má dopad na konkrétnych ľudí, na konkrétne rodiny, na deti. Keďže sa stretám hlavne s deťmi, ako chodím prednášať, vidím, aký má dopad tá myšlienka rodovej rovnosti, aký má dopad proste na myslenie detí, pretože sa im to predkladá pomaly ako niečo normálne, rovnocenné, alternatívne, že naozaj rod nemusí súhlasiť s biologickým pohlavím a to spôsobuje to, že to rozbíja. Že nás to rozbíja. Pretože u zdravého človeka je v súlade biologické pohlavie s tým rodom, dajme tomu sociálna rola a príťažlivosť k inému pohlaviu. Vtedy je človek vlastne, vtedy je to akože zdravie, keď je to takto v súlade, ja to ako srdiečko ukazujem. Ale keď sa oddelí rod od pohlavia, tak sme rozbití.
No a ako sme sa dostali vlastne od tohto, že pôvodne tá rodová teória, aspoň tak, ako to ja viem a ak tomu správne rozumiem, sa nejak zrodila v tom feministickom hnutí a dostali sme sa vlastne k tomu, že rod je niečo viažúce sa na vnútorné prežívanie alebo pocit, alebo nejakú takú, že vnútornú nefyzickú realitu, povedzme, na to, že ja to tak prežívam. A dnes už tiež vidíme, že aj to samotné feministické hnutie a to transgender hnutie, alebo akokoľvek to nazveme, už sú tam nejaké konflikty, nie? Že boli sme svedkom toho, ako autorka hry Harryho Pottera Rowlingová dostala celkom taký silný mediálny lynč za to, že proste povedala, že toto už je moc, hej, že toto už je cez čiaru. Že akože feministická teória vlastne hovorí o tom, že to pohlavie je dôležité a obidve tie pohlavia sú si rovné, nie? A že zrazu sme sa dostali k tomu, že tá fyziológia, to fyzické nie je až tak dôležité. Dôležité je to, čo cítim. A ešte paradoxne, že často tí ľudia, ktorí chcú podstúpiť tranzíciu alebo podstupujú tranzíciu, umocňujú tie stereotypy paradoxne, nie? Lebo že keď som teda muž a chcem sa stať ženou, tak sa chcem stať, že čo to znamená vôbec stať sa ženou? Že mám nejaký stereotyp alebo neviem čo, nejakú predstavu o tej ženskosti a tej sa chcem priblížiť, hej? Že ako sme sa od tej feministickej teórie dostali k tomu transgender hnutiu? Mm-hmm.
Toto poviem v podstate taký súkromný názor z pozorovania. Tak ako som si prečítala príbehy niektorých feministiek, alebo teda žien za práva žien v minulosti historicky, alebo ako som spoznala niektoré feministky osobne, tak musím povedať, že ich akoby k tomu viedlo zranenie, osobné zranenie. A poviem to na takom príklade. Jedna pani mi povedala, že je vysokoškoláčka, je manžel vysokoškolák, mali perfektný vzťah. A keď ostala doma na materskej, začala byť pre svojho manžela upratovačka a kuchárka. Ako by už pre neho nebola rovnocenný partner. Hej? A keď to zažije žena v rodine a nemá možno nejakú vyššiu motiváciu alebo túžbu po materstve, alebo v tom nevidí možno taký nejaký emocionálny alebo iný zmysel, tak naozaj môže začať prehlasovať, že počkaj, tak ja nemusím byť žena. Keď ja som pre teba stratila hodnotu tým, že som sa stala matkou, tak a to vlastne vyhlasovali aj feministky, hej, tie rodové feministky, že žena rovnako ako muž nemusí prinášať život. Neviem si teraz spomenúť, ktorá to povedala, aby som to musela dohľadať.
Ja inými slovami, že materstvo nie je podstatou toho, áno, čo znamená byť ženou.
Áno, že žena rovnako ako muž nemusí prinášať život. Hej. A podľa mňa, to je hovorím, ale moja osobná teória, že ako keby to absurdné oddeľovanie biologickej identity od tej sociálnej roli a tým pádom akože oddeľovanie pohlavia od rodu nastalo podľa mňa tou zlou skúsenosťou, hej, tými zraneniami, že žena sa akoby nechcela hlásiť k tomu svojmu ženstvu.
Tak určite, akože nedá sa povedať, že každý feministický popud je na základe asi zranenia, že jak sme povedali, že ten zápas za rovnosť mužov a žien je legitímny a môže byť veľmi zdravý, ale teda ty hovoríš, že možno o nejakom asi že agresívnom feminizme alebo takom niečom, hej?
Likálno.
Rozumiem. Tak poďme ešte naspäť možno raz k tej rodovej teórii už v takomto modernom vývoji. Ty si rozprávala, že možno je tam teda vždy na pozadí nejaká trauma alebo nejaký problém, alebo že takéto niečo. Ako sa s tým dá pracovať? Že keď teda by nás počúvali takí ľudia, ktorí zažívajú takýto problém, alebo majú možno priateľov, ktorí zažívajú takýto problém, a inklinujú teda k tomu, či už pod vplyvom médií, alebo priateľov, alebo čokoľvek, že by chceli podstúpiť tú tranzíciu, čo by si im možno ty poradila alebo odporúčila?
Možno by som tak urobila ešte krok späť, že možno taká výzva do radov rodičov, že predtým, než by sme hovorili s tými, ktorí už majú ten problém, že jednak, aby si muži vážili ženy, že naozaj, aby bola taká úcta. Potom je veľmi dôležitá úloha otca pre potvrdzovanie mužskej identity syna a aj pre potvrdzovanie ženskej identity dcery. Pre potvrdzovanie mužskej identity u dospievajúceho chlapca je veľmi dôležité, aby v období dospievania medzi tým, neviem, 13., 14. až nejakým 19., 20. rokom mal aj spoločnosť mužskú, že je veľmi dôležité na kamarátstvo chlapčenské, ale aby mali aspoň raz za čas nejakú akciu s dospelými mužmi. Najlepšie s otcom, ale ak sa nedá s otcom, aj s cudzými mužmi, už či zo spoločenstva, zo športového klubu, neviem, proste horolezci, alebo spevacký zbor, alebo skrátka, že je veľmi dôležitá, proste sú akcie, zážitky dospievajúcich chlapcov s dospelými mužmi, to je veľmi dôležité pre potvrdzovanie mužskej identity. Čiže možno ten krok späť, hej, že najprv, aby si teda muži vážili ženy, aby otcovia nezabudali na to, aké je dôležité proste potvrdzovanie mužskej identity, prítomnosť otca, akcia so synmi, ale teda aj objímanie, objatie dcer. To je dôležité pre potvrdzovanie ženskej identity. Áno, áno. No a keď teda už máme dieťa, ktoré proste rieši, naozaj sa má takéto myšlienky, zaoberá sa takýmito myšlienkami, odporúčam určite nepotvrdzovať v tom zmysle, že áno, máš na to právo, ideme do zmeny pohlavia, ale vysloviť pochopenie, určite vysloviť pochopenie, aby sa dieťa cítilo prijaté, pochopené, milované a rozprávať sa s ním. Ale keď sa začneme s dieťaťom rozprávať, keď má, neviem, 16 rokov a uvažuje o zmene pohlavia, keď sa začneme, tak je to v podstate neskoro. Hej. Čiže to je tiež, by som išla ten krok späť. Je veľmi dôležité, aby sme proste mali s deťmi vzťah, aby pre nich bolo proste prirodzené, že nám od malička proste zdieľajú veci.
To som chcel povedať, že keď už proste, že sme v tom období puberty, tak akože prirodzene inklinujeme skôr k tej rovesníckej sociálnej skupine. Ano. A v niečom je tam taký prirodzený antagonizmus voči rodičom, nie? Takže ano. Tam už, no kebyže mám 16 a môj otec ma chcel objímať, tak asi utečiem. Hej, že tam už je to neskoro asi. Hej, že to hovoríme o nejakom skoršom období.
Áno, to objímanie od otca dcere je dôležité. A pre mužov je ako proste akcia, nejaká chlapská akcia. Hej. Áno, keď nie je dovtedy vybudovaný vzťah, tak sa ťažko otvorí. Hej, ten 16-ročný mladý človek. Je dôležité, že ak nemá takýto vzťah alebo dôveru k rodičom, tak proste sa zdôverí niekomu, komu dôveruje. Učiteľovi, kňazovi, duchovnému sprievodcovi, inému dospelému, lekárovi alebo
môže
psychologu.
Aj tá rovesnícka skupina zohrať nejakú dôležitú úlohu?
Musela by byť, no ako môže rovesnícka skupina zohrať úlohu práve, že takú, že tam je ako dosť silná tá takzvaná sociálna nákaza, hej? Že tie deti sú dneska silné na sociálnych sieťach a si kliknú a rýchlo nájdu informácie napríklad o transgenderoch a samozrejme, že si mainstreamovo nájdu akože pozitívne, ktoré nemusia byť pravdivé. Hej, to je zase taká iná dlhšia téma. Čiže možno tie deti nevedia kriticky vyhodnotiť alebo nemajú všetky informácie, to, čo som teraz povedala, že ako je to možné, že ľudia sa rozhodujú pre tranzíciu, keď je tam toľko také množstvo nežiaducích účinkov. No nevedia to. Nevedia to ľudia. Hej. Čiže tí mladí to nemajú odkiaľ vedieť o tých nežiaducích účinkoch, keď tí ľudia so zmenenou nejakou tou identitou na vonok, hej, sa javia ako šťastný, krásny, tak no, proste nevedia, áno, nevedia vyhodnotiť, že aký je tam v skutočnosti problém, čo sa udeje po tých 17 sekundách, keď to video skončí, alebo čo tomu predchádzalo a čo nasleduje a tak ďalej. Hej. Čiže,
je to aj také pozvanie k nejakému kritickému mysleniu a overovať si fakty, čerpať z iných zdrojov, možno ako z TikToku, z Facebooku, Instagramu.
To tak hovorím mladým, hej, že aby naozaj, aby si proste zhaňali viac informácií, zisťovali, nie to, čo im vyskočí na prvú, lebo oni sú vlastne tá ideálna cieľová skupina, že na nich vyskakujú takíto influenceri. Hej. Ešte by som teda chcela povedať k tomu, že naozaj, ak že dieťa proste vidíte, že rieši niečo také, tak proste naozaj vytvorí to dôverné prostredie, aby sa zdôverilo, aby to v sebe nedusilo. Hej. Dôležité, aby to v sebe nedusilo. Aby sa zdôverilo a proste sprevádzať ho. Ak sa dá, hej, tak mu vlastne tak jemne proste predstavovať tú pravdu, že v období dospievania naozaj dochádza k hormonálnej burke a že proste tým, ako sa telo veľmi mení, mení sa aj mysel a môže dochádzať proste k rôznym aj zmenám názorov, aj mysleniam, aj pocitom a dokonca prvá sexuálna túžba nemusí byť vôbec zameraná na opačné pohlavie. A stále to môže byť prirodzené. Je to tzv. Homoerotická fáza, ktorá je prechodná, dočasná a takmer u každého do dospelosti zanikne.
Ja som aj čítal nejaké také štatistiky, že vlastne presne, že keď ako keby sa zvládne toto obdobie tej puberty a dospievania, aj možno u takých ľudí alebo mladých ľudí, ktorí by túžili po tej tranzícii, tak potom ja neviem už si nepamätám presne, ale že 80-90% vlastne ľudí už to potom nechce v tom dospelom veku.
Toto je, teraz neviem povedať, z akej literatúry to mám, že takmer u každého do dospelosti zanikne. Hej. Čiže naozaj, tak ako hovoríš, minimálne 90% z týchto, ktorí to pociťovali, že naozaj. A ešte, že čo znamená do dospelosti? Nie je to do 18. roku, ešte to chcem na to poukázať. Česká spoločnosť pre psychoanalytickú psychoterapiu liečby genderovej dysforie hovorí a upozorňuje na to, že vlastne dnes psychológovia zhodne zaradzujú koniec adolescentného veku až do 26. roku života. Áno, že až vtedy končí vývin mozgu a preto neodporúčajú do 26. roku robiť žiadne fatálne rozhodnutia v oblasti sexuálnej identity alebo príťažlivosti, alebo teda orientácie. Čiže naozaj, vyčkať, proste nerobiť teraz fatálne rozhodnutia, to dieťa upokojiť, hej, že je to normálne, že mu možno také niečo napadne. Dokonca sa to naozaj môže stať, že proste dievča chce byť chalan v období dospievania alebo opačne. A niekde som čítala dokonca, že to 48% mladých ľudí pociťuje v období dospievania a proste odznie to. U niekoho to odznie do týždňa, u niekoho do dvoch mesiacov, u niekoho do roka. Že skrátka upokojiť, naozaj vyjadriť pochopenie, lásku, prijatie, upokojiť a pomôcť previesť týmto obdobím, aby nerobilo teraz žiadne fatálne rozhodnutia.
Možno posledná otázka, myslím si, že o tom by bolo treba niekedy urobiť samostatnú časť, ale že aj z tvojich slov je cítiť také, že tí ľudia potrebujú v prvom rade prijatie a bezpodmienečnú lásku, hej? Ak teda zažívajú takýto nejaký problém, ale zároveň potrebujú aj tú pravdu, ktorá môže byť nepríjemná, alebo ide proti nejakej ich túžbe alebo pocitu. Ako sa tieto dve veci dajú sklobiť? Že aj im ponúknuť pravdu a zároveň, aby cítili aj na tej emocionálnej úrovni to prijatie a tú lásku?
Ja myslím si, že takáto dilema, že ako milovať dospievajúce dieťa, zároveň povedať pravdu, je vo viacerých oblastiach. Hej, to viem potvrdiť ako rodič dospievajúcich detí. Môžu to byť naozaj úplne bežné veci, že čo si má obliecť, aký mobil a či teraz mobil a tak ďalej. Takže takéto dilemy rodičia dospievajúcich detí majú veľmi často a je to teda ťažká dilema. Hej, milovať a prejaviť lásku a zároveň teda povedať pravdu, tak takou proste istou dávkou múdrosti. Ja by som ako teda, ako myslím, že tá láska asi by som povedala, že má byť to vodítko. A
ale predsa si to kniha nazvala, že mladým pravdu, nie mladým lásku. Prečo?
Dokončím? Áno, dobrá otázka. Že tá láska by mala byť to vodítko, ale keď dieťa milujem, tak ho neuvediem do omylu. Hej? Ale mu proste poviem tú pravdu. A s láskou.
Posledná otázka. Čo teda mám aj nejakých priateľov, učiteľov a myslím si, že ešte to není taký rozšírený problém ako možno v zahraničí, kde je to niekedy aj veľká téma, ale rieši sa, že ako oslovovať takýchto žiakov, ktorí teda či prechádzajú tranzíciou alebo chcú prejsť tranzíciou alebo už prešli a teda, že je taký nejaký súboj o tie zámena, hej, že či máme teda chlapcov oslovať ako dievčatá alebo naopak, alebo teda, že či je to, hej, či je to láskavé oslovať niekoho, kto prešiel tou tranzíciou a ja ho budem oslovať tým akože pôvodným biologickým zámenom. Kde je v tomto láska, alebo čo je taká možno správna odpoveď, čo by si poradila učiteľom?
To je veľmi ťažká otázka. Tiež by som povedala, že láska, ale to treba ako vždy individuálne zohľadniť. Hej. Ja osobne sa prikláňam k tomu, aj by som odporúčala zotrvať v oslovovaní podľa biologického pohlavia, pretože to je vlastne pravda. Ale samozrejme, pokiaľ je tam nejaké veľké pnutie, alebo proste sa to dieťa bude vyhrážať, že vyskočí z okna, keď ma neoslovíš proste tým opačným zámenom alebo opačným pohlavím, tak samozrejme treba ako reagovať individuálne na každú konkrétnu situáciu. Možno to zobrať tak, že je to naozaj prechodné, že je to na teraz, neviem, prezývka, pseudoným, proste prežijeme to, prejdeme tým, ale možno tak naozaj príležitostne pri vhodnej chvíli pripomenúť. Ja viem, že to učitelia aj riešia, ja som aj bola pri takýchto rozhovoroch učiteľov s takými žiakmi, máme na Slovensku žiaľ už takýchto problémov dosť. A proste ja som úplne žasla nad tým umením tých učiteľov, že naozaj, že aj prijímajú tých žiakov v láske, aj im rozumejú, aj im chcú proste prejaviť tú lásku, ale zároveň ich chcú viesť v tom, že to pohlavie sa nedá zmeniť. Že aby si uvedomila, neviem, tá Lenka, ktorá chce byť Leo, hej, že to pohlavie sa nedá zmeniť, keď ju aj budeme volať Leo a keby dostala 1000-násobnú dávku testosterónu, muž z nej nebude, pretože pohlavie sa proste geneticky, biologicky zmeniť nedá.
Dámy a páni, toto bola Renátka Ocilková, predsednička Slovenskej spoločnosti pre rodinu. Ďakujeme, že si prijala pozvanie. Ak sa vám tento podcast páči, budeme vďační, keď zvážite aj podporu, aby sme hodnotný obsah v tejto oblasti mohli šíriť aj naďalej. Nižšie pod videom alebo pod podcastom nájdete číslo účtu, na ktorý nám môžete poslať svoj dar. Ďakujeme, že ste s nami a vidíme sa pri ďalšej časti.